Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έδωσε το προνόμιο να είμαστε παιδιά Του, να είμαστε πιστοί Του, και καθώς έχουμε αρχίσει να μελετάμε ποια είναι η ταυτότητα του πιστού, ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός πιστού ανθρώπου, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε ότι ο πιστός είναι δικαιωμένος με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, το να μπορεί κανένας να σταθεί δικαιωμένος μπροστά στον Θεό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, είναι Άγιος, και μπροστά Του λέει δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να σταθούν, και στους αγγέλους Του λέει βλέπει ελαττώματα και στους αγγέλους Του βλέπει μελανά σημεία. Πόσο περισσότερο ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά στον Θεό. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός μας δικαιώνει και μας βλέπει δικαιωμένους μπροστά Του. Ας αρχίσουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους. Το πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσω από το χωρίο 16. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 16. Λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου: «Ούγαρ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού». Δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού. «Δύναμις γάρ Θεού εστίν εις σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνε». Λέει ότι δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού γιατί είναι δύναμη Θεού για σωτηρία. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι δύναμη Θεού. Μέσα από το Ευαγγέλιο φανερώνεται η δύναμη του Θεού για σωτηρία. Ξέρετε, όταν μιλούμε για σωτηρία, πάντοτε στο μυαλό μας έρχεται, ωραία, να σωθεί κανένας. Από τι κινδυνεύει για να σωθεί? Να σωθεί από τι, έτσι? Δεν μπορείς να πεις σώθηκε. Από τι σώθηκε? Και ξέρουμε βέβαια ότι η υπόθεση ξεκινάει από τους πρωτόπλαστους ακόμα, που ο Θεός μέσα στην αγάπη Του τους έπλασε ελεύθερους, όπως και εμάς μας έχει πλάσει ελεύθερους. Και λέει: «Παιδιά, εγώ σας έφτιαξα, αλλά δεν θέλω να με ακολουθείτε αναγκαστικά. Θέλω να θέλετε να με ακολουθείτε. Γι' αυτό θα σας βάλω μία απαγόρευση. Μπορείτε να φάτε από όλα τα δέντρα εδώ του κήπου, του παραδείσου. Υπάρχει ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, από τον καρπό του μη φάτε, εάν φάτε θα πεθάνετε». Γιατί η απαγόρευση αυτή? Η απαγόρευση μπήκε για να υπάρχει ελευθερία. Γιατί αν δεν έχεις να διαλέξεις, να υπακούσεις ή να παρακούσεις, δεν είσαι ελεύθερος, δεν έχεις ελευθερία. Και επειδή ο Θεός θέλει μαζί μας μία σχέση αγάπης, η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να υπάρξει ελευθερία. Σχέσεις αγάπης δεν μπορεί να υπάρχουν αν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει αναγκαστική αγάπη. Δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου: «Έλα εδώ, θα με αγκαλιάσεις και θα με φιλήσεις τώρα. Θα μου πεις αγαπώ». Εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Θέλεις το παιδί σου να σε αγαπάει επειδή το ίδιο θέλει να εκφράσει την αγάπη του σε σένα. Θέλει να εκφράσει τα συναισθήματά του σε σένα. Λοιπόν, ο Θεός ήθελε μαζί μας μία σχέση αγάπης. Και γι' αυτό ακριβώς μας έπλασε ελεύθερους, γιατί η σχέση αγάπης μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσα σε πλαίσιο ελευθερίας. Αλλά στο πλαίσιο της ελευθερίας πρέπει να μπορείς να διαλέξεις. Και ήρθε η στιγμή που χρειάστηκε ο άνθρωπος να διαλέξει. Ξαφνικά, ενώ ο Θεός του είχε πει «μην φας από αυτόν τον καρπό θα πεθάνεις», έρχεται το φίδι και του λέει «φάε». Τι είπε ο Θεός, θα πεθάνεις? Όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, θα σου γίνει μεγάλο καλό. Θα γίνεις και εσύ σαν τον Θεό και θα ξεχωρίζεις το καλό από το κακό. Και έπρεπε ο άνθρωπος να διαλέξει. Ποιος μου λέει αλήθεια? Ίσον ποιον θα εμπιστευθώ? Θα εμπιστευθώ τον Θεό που είπε «αν φάτε θα πεθάνετε»? Ή θα εμπιστευτώ το φίδι που μου λέει «φάτε, όχι μόνο δεν θα πάθετε κακό, αλλά θα γίνετε σαν θεοί, άρα θα γίνει κάτι καλό σε εσάς»? Κάποιος από τους δύο λέει αλήθεια και κάποιος άλλος λέει ψέματα και εγώ πρέπει να αποφασίσω ποιον θα εμπιστευτώ. Και βέβαια ο άνθρωπος αποφάσισε να εμπιστευτεί το φίδι και όχι τον Θεό. Το αποτέλεσμα είναι ότι πήρε κυριαρχία ο εχθρός επάνω του, γιατί είναι ένας πνευματικός νόμος, τον διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, σε όποιον κανένας υπακούει γίνεται δούλος του. Και έτσι ο Σατανάς πήρε εξουσία πάνω στον άνθρωπο και πήρε εξουσία πάνω στη γη που ήταν η σφαίρα κυριαρχίας του ανθρώπου, γιατί ο Θεός τη γη την είχε δώσει στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο άνθρωπος δέσμιος του Σατανά και βρέθηκε και η γη να συστενάζει και να αγωνιά και να περιμένει πότε θα ελευθερωθεί και η γη και η φύση ολόκληρη από την δουλεία στη φθορά. Επομένως, όταν λέει εδώ ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού για σωτηρία, η σωτηρία είναι να γλιτώσει κανένας από αυτά τα δεσμά του εχθρού, από την εξουσία που πήρε ο εχθρός στη ζωή του ανθρώπου και στη ζωή της γης. Το Ευαγγέλιο λέει, δεν τον ντρέπομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί είναι δύναμη Θεού για σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Και συνεχίζει, δικαιοσύνη γάρ Θεού εν αυτό αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην. Λέει, μέσα στο Ευαγγέλιο φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός είναι δίκαιος και φανερώνει τη δικαιοσύνη, το γεγονός ότι είναι δίκαιος. Ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη η λέξη δικαιοσύνη ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να έχει δύο έννοιες. Η μία είναι η έννοια της δικαιοσύνης όπως την καταλαβαίνουμε και σήμερα, δηλαδή το να αποδίδει κανένας το ανάλογο και το ίσο στον κάθε έναν ανάλογα με αυτό που του αξίζει. Αλλά η λέξη δικαιοσύνη δηλώνει και την δικαίωση, δηλαδή ο Θεός να θεωρήσει κάποιον ότι είναι δίκαιος ενώπιον του. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού και λέει ότι αυτό γίνεται εκ πίστεως εις πίστην. Το εκ δηλώνει προέλευση. Δηλαδή φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού και η προέλευση αυτής της δικαιοσύνης προέρχεται από την πίστη. Και το εις φανερώνει κατεύθυνση. Εκ πίστεως εις πίστην σημαίνει ότι η δικαιοσύνη του Θεού ξεκινάει να φανερώνεται από την πίστη και κατευθύνεται προς την πίστη. Δηλαδή και η αρχή της είναι η πίστη και η πορεία της είναι πίστη. Καθώς γέγραπτε, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Και χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό λέει γέγραπτε, είναι γραμμένο. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται και παραπέμπει με αυτόν τον τρόπο σε ένα χωρίο από τον προφήτη Αβακούμ, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 4, Αβακούμ 2-4. Όπου εκεί λέει, σας διαβάζω από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, εάν υποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Εάν κάποιος κάνει πίσω, τραβηχτεί πίσω, η ψυχή μου, λέει ο Θεός, δεν ευαρεστείται, δεν ευχαριστιέμαι σε ανθρώπους που κάνουν πίσω. Και η συνέχεια είναι, ο δε δίκαιος εκ πίστεως μου ζήσετε, αλλά αυτός που είναι δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διακήρυξη, γιατί ξέρετε οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη ξέραν τον νόμο. Δηλαδή ο Θεός έδωσε τον νόμο του και με βάση τον νόμο θα προσπαθήσεις να τηρήσεις τον νόμο και με αυτό θα προσπαθήσεις να ευαρεστήσεις τον Θεό. Και έρχεται ο Θεός και λέει στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, να ξέρετε ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που το επαναλαμβάνει στην Καινή Διαθήκη τρεις φορές. Μία φορά είναι εδώ πέρα, Ρωμαίους 1:17, μετά ξανά στην επιστολή προς Γαλάτας 3:11, ξανά το ίδιο, ότι δε εν νόμω ουδείς δικαιούται παρά το Θεό δήλων, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες ότι το γεγονός ότι κανένας δεν μπορεί να σωθεί τηρώντας τις εντολές του νόμου είναι φανερό. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Και η τρίτη φορά είναι στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 38, Εβραίους 10:38, λέει «Ο δε δίκαιός μου εκ πίστεως ζήσετε» Και αν υποστήλειται ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Έχει και το άλλο τμήμα του χωρίου από τον Αβακούμ. Επομένως, είναι κάτι που το τονίζει μες στην Αγία Γραφή και η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή, ξέρετε ότι δηλώνει αυτό, προσέξτε το, προσέξτε το, προσέξτε το. Η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Επαναλαμβάνεται αυτή η αλήθεια ότι ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Αλλά η πίστη αυτή είναι πίστη σε ένα πρόσωπο. Είναι πίστη στον Θεό και πίστη στο έργο που ο Θεός έκανε. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, στα χωρία 20 και 21, Ρωμαίους 20 και 21, λέει «Διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού». Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, ένας άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό κάνοντας τα έργα του νόμου. «Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας». Γιατί λέει με τον νόμο τι καταφέρνεις. Καταφέρνεις να γνωρίσεις καλά. Επίγνωση σημαίνει καλή γνώση. Επίγνωση σημαίνει γνωρίζεις καλά. Τι γνωρίζεις καλά. Γνωρίζεις την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία. Δηλαδή, τι σου λέει ο νόμος. Ο νόμος σου λέει ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός είναι άγιος και για να ανταποκριθείς εσύ σε αυτή την αγιότητα και σε αυτή τη δικαιοσύνη πρέπει πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, 25ο, 56ο και τα λοιπά, όλα αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Και έτσι λέει τι καταφέρει. Καταφέρνει ο νόμος να σου πει «Α, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Είμαι αμαρτωλός». Σε κάνει να έχεις επίγνωση της αμαρτίας. Διαβάζοντας τις απαιτήσεις του Θεού λες «Είμαι αμαρτωλός. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ». Και έτσι γίνεται η επίγνωση, αρχίζεις να έχεις καλή γνώση της αμαρτίας. Καταλαβαίνεις την αμαρτία και καταλαβαίνεις αυτό που λέει στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 64 το χωρίο 5, λέει όλη η δικαιοσύνη μας, όχι η αμαρτία μας, το καλό που μπορούμε να κάνουμε, όλη η δικαιοσύνη μας λέει είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Και άμα το δείτε στη μετάφραση του 70 είναι ακόμα χειρότερα. Όλη η δικαιοσύνη μας λέει είναι ράκος αποκαθημένης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ύφασμα λερωμένο από έμινη ρίση. Από τα υγρά της περιόδου. Αυτό είναι το ράκος αποκαθημένης στην μετάφραση των 70. Επομένως για τον Θεό χωρίς την σωτηρία του Ιησού Χριστού, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, η δικαιοσύνη μας, είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο, σαν ένα βρώμικο κουρέλι. Αλλά λέει τώρα, νυν δε, χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωτε, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Τώρα όμως λέει, φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός φανέρωσε το γεγονός ότι είναι δίκαιος. Και το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος και θα μας εξηγήσει τι εννοεί με αυτό το είναι δίκαιος. Λέει «Δικαιοσύνη δε Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού». Η δικαιοσύνη του Θεού γίνεται κτήμα σου και γίνεσαι εσύ δίκαιος, δικαιώνεσαι, φανερώνεται η δικαίωση του Θεού στη ζωή σου με την πίστη στον Ιησού Χριστό εις πάντας τους πιστεύοντας. Και λέει αυτό δεν είναι προνόμιο κάποιων λίγων που θα πιστέψουν. Είναι προνόμιο που μπορεί να έχει κάθε ένας που θα πιστέψει. Ούγα εστίν διαστολή. Γιατί δεν υπάρχει διάκριση. Πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Έτσι. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε για να ζούμε στην παρουσία Του, για να ζούμε μέσα στη δόξα Του, με το γεγονός ότι αμαρτήσαμε, απομακρυνθήκαμε από τη δόξα του Θεού, απομακρυνθήκαμε από την παρουσία του Θεού και δεν μπορούμε με δικές μας δυνάμεις να φτάσουμε στην παρουσία του Θεού. Είναι λοιπόν το πρώτο βήμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι καλοί άνθρωποι, έτσι, οι ηθικοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα να καταλάβουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Λέμε, εγώ καλός είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό σε κανένα, φροντίζω την οικογένειά μου. Γιατί δεν είμαι εντάξει με τον Θεό? Δεν είσαι εντάξει με τον Θεό γιατί με τις δικές σου προσπάθειες δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιήσεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει, δικαιούμενοι δε δωρεάν τι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, στο 24, Ρωμαίους 3:24. Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός, και θυμάστε ότι στην 1 Ιωάννου 1:8 λέει, εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας, έτσι. Εάν πούμε, εγώ παιδιά δεν είμαι αμαρτωλός, απλώς κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, πολύ απλά. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην είναι αμαρτωλός. Αλλά μπορεί κανένας να δικαιωθεί πρώτον, λέει, δωρεάν. Τι θα πει δωρεάν? Χωρίς να κάνεις τίποτα. Δωρεάν, η λέξη προέρχεται από το δώρο. Έτσι, όταν κάποιος σου κάνει ένα δώρο, εσύ δεν συμμετέχεις, κάποιος σου κάνει ένα δώρο. Δωρεάν λοιπόν είναι χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα, δικαιώνεσαι με την χάρη του Θεού. Τι θα πει χάρις? Χάρη σημαίνει δώρο που δεν το αξίζεις. Δώρο που δεν το αξίζω. Επομένως, ο Θεός μας κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Αυτό το δώρο μας το δίνει δωρεάν, έτσι. Μας δίνει χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι, κάτι που δεν το αξίζουμε, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Και εδώ μπαίνουμε σε μία άλλη έννοια, την έννοια της απολύτρωσης. Η απολύτρωση έχει μέσα τα λύτρα. Ξέρετε τι είναι τα λύτρα? Κάποιος είναι εχμάλωτος και όμηρος, και για να ελευθερωθεί αυτός που τον κρατάει όμηρο ζητάει χρήματα. Αυτά είναι τα λύτρα. Δηλαδή έγινε μία απαγωγή, έναν επιχειρηματία τον έχουν πιάσει, τον έχουν κρατήσει εκεί πέρα, και αυτός που τον απήγαγε ζητάει λύτρα. Δηλαδή, δώστε μου τόσα χρήματα, ένα τόσο μεγάλο σημαντικό ποσό, αν πάρω τα χρήματα θα τον αφήσω, αν δεν πάρω τα χρήματα δεν θα τον αφήσω. Το να δώσει κανένας αυτά τα χρήματα και να τον γλιτώσει, αυτό ονομαζόταν απολύτρωσης. Το να γλιτώσεις επειδή κάποιος πλήρωσε τα λύτρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι συνέβη με την σωτηρία μας, τι συνέβη με το πόσο ο Θεός διαχειρίστηκε την αμαρτία μας. Τι είχε να αντιμετωπίσει ο Θεός? Ο Θεός είναι αγάπη, σωστά. Δημιούργησε τον άνθρωπο αγάπη, αγαπάει τον άνθρωπο, τόσο λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έτσι. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο που τον δημιούργησε. Απ' την άλλη μεριά, ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι δίκαιος. Τι λέει η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και αν για κάποιον που έκανε ένα έγκλημα το δικαστήριο βγάλει αθωτική απόφαση, γινόμαστε πυρκεμανία. Λέει, η απόφαση είναι αυτή. Να, αφού ο άνθρωπος σκότωσε, αφού ο άνθρωπος βίασε, αφού ο άνθρωπος έκανε τέτοια εγκλήματα, τον αθωώνουν, είναι δυνατόν? Γιατί γινόμαστε εξωφρενών? Γιατί μέσα μας υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Γιατί υπάρχει? Γιατί ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα του και καθομοίωσήν του. Μας έδωσε λοιπόν την αίσθηση της δικαιοσύνης, και σκεφτείτε, αν εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουμε την αίσθηση της δικαιοσύνης, τόσο περισσότερο ο Άγιος Θεός, ο απόλυτα δίκαιος Θεός, έχει αυτή την αίσθηση της δικαιοσύνης. Επομένως, ο Θεός έβλεπε τον άνθρωπο, λέει, εγώ τον αγαπάω, δεν θέλω να τιμωρηθεί. Αλλά η δικαιοσύνη απαιτεί το κακό να τιμωρηθεί. Η δικαιοσύνη απαιτεί η αμαρτία να τιμωρηθεί. Λοιπόν, τι θα γίνει, πώς θα γίνει να τιμωρήσω την αμαρτία, διότι αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη μου, χωρίς να τιμωρήσω τον αμαρτωλό, γιατί τον αγαπάω? Έτσι. Και εδώ είναι που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ θα αναλάβω. Θα πληρώσω εγώ την ποινή, θα πληρώσω εγώ τα λύτρα, ώστε ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, ώστε να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Τι λέει η δικαιοσύνη? Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι, λέει ο Χριστός, θα τιμωρηθεί επάνω μου. Και γι' αυτό ανεβαίνει ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό. Τιμωρήθηκε επάνω του η αμαρτία μας όλων των αιώνων. Οι αμαρτίες του παρελθόντος, οι αμαρτίες του παρόντος και οι αμαρτίες του μέλλοντος τιμωρήθηκαν επάνω στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι ο Θεός τώρα μπορεί να φανερώσει την αγάπη του σε εμάς και μας λέει, το θέμα της δικαιοσύνης τακτοποιήθηκε. Το θέμα της δικαιοσύνης δεν υπάρχει πια. Εγώ σας βλέπω δικαιωμένους. Γιατί, Κύριε? Γιατί δεχτήκατε την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Τιμωρήθηκε για την δική σας αμαρτία, πήρε επάνω του τη δική σας αμαρτία, η αμαρτία σας τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και από τη στιγμή που τακτοποιήθηκε το θέμα της αμαρτίας, τώρα πια εγώ δεν σας βλέπω αμαρτωλούς, σας βλέπω δικαιωμένους. Σας βλέπω μέσα από το αίμα του Υιού μου που χύθηκε επάνω στο Σταυρό και το αίμα του Ιησού Χριστού σας έχει καθαρίσει και σας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Επομένως, κάποιος πλήρωσε τα λίτρα, αυτή ήταν η απολύτρωση. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε τα λίτρα που ήταν η ποινή για την αμαρτία μας, με αποτέλεσμα εμείς τώρα να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να είμαστε δικαιωμένοι μέσα στη χάρη Του. Συνεχίζει Ρωμαίους 3:25, «Ον τον Ιησού Χριστό προέθετο ο Θεός ηλαστήριον διαπίστεως εν το αυτού αίματι». Προέθετο ο Θεός, τον παρουσίασε ο Θεός ως ηλαστήριον. Τι είναι το ηλαστήριον? Ηλάσκομαι σημαίνει ζητάω τον εξευμενισμό μιας οργισμένης θεότητας. Το ηλαστήριο λοιπόν ήταν ο τρόπος για να εξευμενιστεί μία οργισμένη θεότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η στάση του Θεού απέναντι στην αμαρτία είναι οργή, θα το δούμε και παρακάτω. Οργή Θεού, λέει, αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβιαν και αμαρτίαν ανθρώπων. Η στάση του Θεού απέναντι στην αμαρτία είναι οργή. Και εδώ πέρα λέει ότι χρειαζόταν κάποιος να εξευμενήσει αυτήν την οργή. Και λέει ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ιησού Χριστό, αυτός ο Ιησούς Χριστός να είναι το μέσο με το οποίο θα εξευμενιστεί αυτή η οργή του Θεού. Πώς εξευμενίστηκε? Επάνω στο Σταυρό πλήρωσε για την αμαρτία και ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει προέθετο ο Θεός ηλαστήριον διαπίστεως εν το αυτού αίματι. Επομένως ο Χριστός έκανε αυτόν τον εξυλασμό, πλήρωσε για την αμαρτία μας επάνω στο Σταυρό, αλλά αυτό το έργο εμείς, λέει, το δεχόμαστε δια της πίστεως. Χρειάζεται να πιστέψω, χρειάζεται να πιστέψεις σε αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός και να το αποδεχτείς με πίστη για τον εαυτό σου, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σου, να λειτουργήσει μέσα στη ζωή σου. Έτσι λέει, εις ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού, ο Θεός παρουσίασε τον Ιησού Χριστό ως το εξυλαστήριο θύμα, αυτόν που θα έπαιρνε πάνω του όλη την αμαρτία, για να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι άδικος, την αμαρτία την τιμώρησε. Αυτή είναι η φανέρωση της δικαιοσύνης. Δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων, έτσι ώστε να συγχωρηθούν τα προηγούμενα αμαρτήματα. Εν τη ανοχή του Θεού προσένδειξην της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Φανερώνεται, λέει, με αυτόν τον τρόπο η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Ο Θεός φανερώνεται ότι είναι δίκαιος. Πώς φανερώνεται ότι είναι δίκαιος? Μα αφού τιμώρησε την αμαρτία, το κακό δεν έπρεπε να τιμωρηθεί? Αυτό δεν ζητούσε η δικαιοσύνη. Ο Θεός τιμώρησε την αμαρτία. Είναι δίκαιος. Την τιμώρησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που η αμαρτία τιμωρήθηκε, μπορείς εσύ και εγώ με πίστη να δεχθείς αυτή τη θυσία του Χριστού για τον εαυτό σου και τότε ο Θεός θεωρεί ότι είσαι δίκαιος. Γιατί η αμαρτία εξαλείφθηκε. Η αμαρτία έφυγε. Η αμαρτία δεν υπάρχει πια στη ζωή σου. Ξεχάστηκε. Ο Θεός την έσβησε. Και τώρα λέει σε βλέπει δικαιωμένο. Και αυτό είναι θαυμαστό. Πας στην παρουσία του Θεού. Όταν αμαρτάνεις, μετανοείς, ζητάς τη συγχώρηση του Θεού, ζητάς το έλεος του Θεού, ο Θεός σε συγχωρεί. Μετά έρχεται ο εχθρός να σου θυμίσει την αμαρτία που έκανες πριν από ένα χρόνο, πριν από 5 χρόνια. Πας λες, Θεέ μου, την αμαρτία που έκανα, σου λέει ο Θεός, ποια αμαρτία? Πριν τρία χρόνια, καλά δεν ξέρεις ότι εγώ λέω και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίες αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, δεν θα τις θυμάμαι άλλο πια, τις αμαρτίες. Τις ξέχασα. Εσύ γιατί τις θυμάσαι? Εγώ τις ξέχασα. Από τη στιγμή που μετανόησες, από τη στιγμή που εξομολογήθηκες την αμαρτία σου, εγώ την ξέχασα. Εσύ γιατί τη θυμάσαι? Ο Θεός θέλει να ζούμε δικαιωμένοι μπροστά του. Μας βλέπει δικαιωμένους. Και θυμάστε αυτό που λέει στην 1 Ιωάννου 1:7. Εάν περπατούμε εν το φωτί, λέει, αν περιπατώμε εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Επομένως, καθώς περπατάμε μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς. Δεν λέει μας καθάρισε. Μας καθαρίζει, συνεχίζει να μας καθαρίζει. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, κάθε μέρα συνεχίζει να μας καθαρίζει καθώς περπατάμε στο φως. Τι σημαίνει περπατάμε στο φως? Σημαίνει η καρδιά μας είναι, Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θεέ μου, θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θεέ μου, θέλω να σε ευχαριστώ. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Όταν η καρδιά λέει, εγώ Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να ζήσω με σένα, αυτό είναι περπάτημα στο φως. Και καθώς με αυτή την καρδιά πλησιάζεις τον Θεό, τα λάθη που κάνεις, τις αμαρτίες που κάνεις, μπορεί να τις κατάλαβες ή να μην τις κατάλαβες τις αμαρτίες που έκανες, το αίμα του Χριστού, λέει, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν χρειάζεται για κάτι ειδικά να μετανοήσεις και να ζητήσεις τη συγχώρηση του Θεού, το Πνεύμα του Θεού θα στο βάλει στο μυαλό σου και θα σου πει, κοίταξε, αυτό πρέπει να το τακτοποιήσεις και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχουν αμαρτίες που ούτε καν θα καταλάβεις ότι τις έκανες, και καθώς περπατάς μέσα στο φως, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Στο 4ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στα χωρία 24 και 25, αφού μιλάει για το πώς ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και λογαριάστηκε για αυτόν η πίστη του για δικαιοσύνη, και λέει δεν είναι μόνο για τον Αβραάμ, είναι και για μας, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεστε, και για μας θα λογιστεί η πίστη για δικαίωση, της πιστεύονση επί τον εγείραντα Ιησούν τον Κύριον ημών εκ νεκρών. Για όσους πιστεύουν σε αυτόν που ανέστησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών. Έτσι. Ο Χριστός παραδόθηκε για τα παραπτώματά μας. Παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας. Και αναστήθηκε, λέει, για τη δικαίωσή μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάνω στο Σταυρό ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Πλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Πλήρωσε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και μετά, όταν τον βάλαμε μέσα στον τάφο, και μετά από 3 μέρες αναστήθηκε, η Ανάσταση αυτή ήταν ένδειξη του ότι ο Πατέρας Θεός αποδέχεται τη θυσία του Υιού του για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και έτσι με την Ανάστασή του ήρθε η δικαίωσή μας. Η τιμωρία των αμαρτιών μας έγινε πάνω στο Σταυρό. Αλλά η δικαίωσή μας έγινε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Λέει παραδόθηκε για τα παραπτώματά μας, για τις αμαρτίες μας, σε θάνατο ο Ιησούς Χριστός, και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και έτσι το 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέει, δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, καθώς λοιπόν δικαιωθήκαμε με την πίστη, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καθώς δικαιωθήκαμε με την πίστη, τώρα έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν οι σχέσεις μας με τον Θεό δεν ήταν ειρηνικές. Η σχέση μας με τον Θεό πριν δεχτούμε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού ήταν εχθρικές, ήμασταν εχθροί με τον Θεό. Τώρα πια λέει, καθώς δικαιωθήκαμε με την πίστη στον Ιησού Χριστό, μπορούμε να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με τον Θεό. Να ξέρουμε ότι μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό και ο Θεός μας αποδέχεται. Ο Θεός μας ακούει, Του μιλάμε και μας ακούει και θέλει και τον Αυτός μιλάει εμείς να ακούμε. Λίγο παρακάτω στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, το 8, λέει «Συνίσθησιν δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Ο Θεός φανέρωσε την αγάπη Του με το γεγονός ότι ενώ εμείς ακόμα ήμασταν αμαρτωλοί, πριν κάνουμε οτιδήποτε, χωρίς να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε δικαιότεροι, να γίνουμε αγιότεροι, χωρίς να κάνουμε τίποτα, λέει, ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Και συνεχίζει στο 9, «Πολλού ουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής». Αφού δικαιωθήκαμε, λέει, με το αίμα του Χριστού, επομένως είμαστε δικαιωμένοι με τη θυσία του Χριστού, είμαστε δικαιωμένοι γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καλύπτει. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι πνευματικό το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά ο όρατος πνευματικός κόσμος το καταλαβαίνει. Είχα διαβάσει μια ιστορία που είχε πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε ότι χρησιμοποιείται ειδικά στην Αφρική πάρα πολύ η μαύρη μαγεία. Υπάρχουν εκεί πέρα μάγοι γιατροί και άνθρωπος που θέλει να κάνει ένα κακό σε κάποιον άλλον πηγαίνει στον μάγο και λέει «Θέλω να σκοτώσεις τον τάδε». Ο μάγος επάνω σε μια σφαίρα που έχει καλή να εμφανιστεί ο τάδε, λέει ποιος είναι ο τάδε, ωραία, να εμφανιστεί και όταν εμφανιστεί πάνω στη σφαίρα με μια καρφίτσα τον ακουμπάει στο σημείο της καρδιάς και ο άνθρωπος εκεί που είναι παθαίνει έμφραγμα και πεθαίνει. Μαγεία. Τι σημαίνει μαγεία? Σημαίνει επίκληση πονηρών πνευμάτων, δαιμονίων για να κάνουν κακό. Λοιπόν, κάποιος είχε μίσος για έναν πιστό άνθρωπο του Θεού και είπε θα πάω στον μάγο να τον σκοτώσει. Πηγαίνει λοιπόν στον μάγο. Ποιον? Τον τάδε. Ωραία, τον καλό, τον τάδε να εμφανιστεί στη σφαίρα. Τον καλό να εμφανιστεί, λέει δεν καταλαβαίνω, δεν εμφανίζεται, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμφανίζεται. Τον καλό θα επιμείνω, λέει. Και ξαφνικά λέει, έτσι λέει η διήγηση, έτσι το διάβασα, η σφαίρα, λέει, γέμισε αίμα. Φάνηκε αίμα μέσα στη σφαίρα. Όχι, δεν γέμισε, μην φαντάζετε. Είδε αίμα, καλύφθηκε από αίμα. Και ξαφνικά ο μάγος αισθάνθηκε να χάνει όλες τις δυνάμεις που είχε. Και άρχισε να βρίζει τον άλλον που είναι. Τι είναι αυτό που μου έκανες, τι όνομα μου είπες, τι πράγματα ήταν αυτό. Εδώ πέρα είχα δυνάμεις και καλούσα πνεύματα και ξαφνικά έχασα τις δυνάμεις μου. Φύγε από εδώ, μην ξανάρθεις ποτέ κτλ. Έτσι. Γιατί όταν κάλεσε τον πιστό για να του κάνει κακό, αυτό που είδε ο μάγος μέσα στη σφαίρα, δεν ξέρω πώς το είδε, ήταν αίμα. Το αίμα του Ιησού Χριστού είχε καλύψει τον πιστό άνθρωπο και δεν μπορούσε ο εκπρόσωπος των δυνάμεων του σατανά να του κάνει κακό. Έτσι. Επομένως έχουμε δικαιωθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καλύπτει και λέει αφού δικαιωθήκαμε με το αίμα του Ιησού Χριστού θα σωθούμε, λέει, από την οργή. Επομένως σωζόμαστε από την αμαρτία αλλά σωζόμαστε και από την οργή. Τι είναι η οργή? Είναι αυτό το οποίο ο Θεός αισθάνεται απέναντι στην αμαρτία του ανθρώπου. Θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή 1:18. Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων. Απ' τον ουρανό, λέει, αποκαλύπτεται οργή του Θεού. Ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο θέμα να μιλάει κανείς για την οργή του Θεού και γι' αυτό δεν ακούμε πολλά κηρύγματα για την οργή του Θεού. Αλλά είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει ότι αποκαλύπτεται από τον ουρανό οργή Θεού για κάθε ασέβεια και για κάθε αμαρτία ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σημαντικό ο άνθρωπος να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, να δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:36, «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον». «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον». Προσέξτε τη συνέχεια. «Ο δε απειθών το Υιό, ου κόψετε ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». Αυτός που πιστεύει έχει ζωή αιώνια. Αυτός που απειθεί δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και μάλιστα στον προς Ρωμαίους 2:5 λέει ότι μπορεί κανένας να μαζεύει οργή, να θησαυρίζει οργή. Λέει, κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του Θεού. Μπορεί λοιπόν κανένας να μαζεύει. Τι σημαίνει θησαυρίζω? Σημαίνει κάτι που το θεωρώ σημαντικό και πολύτιμο, το βάζω χωριστά και αποτελεί το θησαυρό μου. Μπορείς, λέει, αντί να μαζεύεις χρήματα, αντί να μαζεύεις χρυσάφι, να μαζεύεις οργή. Θησαυρίζεις, λέει, για τον εαυτό σου οργή και άλλη οργή και άλλη οργή και κάνεις ένα μπαουλάκι οργή. Όταν επιμένει κανένας την αμαρτία. Επομένως έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι καθώς δικαιωνόμαστε με το αίμα του Ιησού Χριστού, το αποτέλεσμα είναι να σωθούμε, να μην φοβόμαστε αυτήν την οργή. Να μην φοβόμαστε την εκδήλωση της οργής, αλλά να ξέρουμε ότι ζούμε με ειρήνη με τον Θεό, μέσα στην αγάπη του Θεού. Και να τελειώσουμε το Ρωμαίους 5:10, «Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό». Ήμασταν, λέει, εχθροί με τον Θεό και συμφιλιωθήκαμε μαζί του. Δια του θανάτου του Υιού αυτού. Ήμασταν εχθροί με τον Θεό, με τον θάνατο του Υιού του συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Και τώρα που συμφιλιωθήκαμε πολύ περισσότερο μέσα από τη ζωή του Ιησού Χριστού, θα σωθούμε, θα έχουμε δηλαδή μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί ο Θεός γι' αυτό μας δημιούργησε. Εξ αρχής αυτό δημιούργησε τον άνθρωπο, για να έχει μια ζωντανή σχέση αγάπης μαζί του. Γιατί ο Θεός, ζώντας μέσα σε απόλυτη αγάπη και απόλυτη ευδαιμονία, είπε: «Θέλω αυτήν την αγάπη και την ευδαιμονία να την μοιραστώ με δημιουργήματα». Έφτιαξε τον άνθρωπο για να ζήσει μέσα και να απολαύσει την αγάπη του Θεού. Και καθώς ο άνθρωπος απομακρύνθηκε, τώρα ο Θεός με τη θυσία του Ιησού Χριστού τον αποκαθιστά στην αρχική θέση και λέει: «Έλα τώρα να ζήσεις μέσα στην αγάπη μου και μέσα στην ευλογία που εγώ έχω ετοιμάσει για σένα». Γιατί τώρα πια είσαι δικαιωμένος από τη στιγμή που η αμαρτία σου τιμωρήθηκε πάνω στο σταυρό και εσύ δέχτηκες με πίστη αυτήν την θυσία, να ξέρεις ότι οι αμαρτίες σου σβήστηκαν και έχεις δικαιωθεί. Δηλαδή ο Θεός σε βλέπει δίκαιο, σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει χωρίς αμαρτία. Γιατί καθώς περπατάς μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού κάθε μέρα, κάθε στιγμή σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία τη θαυμαστή του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ, Ιησού Χριστέ, σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να περπατάμε δικαιωμένοι μπροστά σου και θέλουμε να περπατάμε στο φως, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίζει συνεχώς, καθημερινά, από κάθε αμαρτία. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Άμεν.